Ahojte, moje meno je Ema a vítam vás pri ďalšom dieli môjho podcastu Ema doma s podtitulom Ema je mama a mama má podcast. Vítam vás pri dnešnom dieli a pohodlne sa usaďte. Tentokrát budem hovoriť o mojich troch obľúbených českých seriáloch. Dopredu sa ospravedlňujem, že mám taký trochu nosový hlas, lebo som trochu chorá teraz v posledných dňoch, takže asi to bude počuť. Schválne som si vybrala tri české seriály, lebo mám pocit, že ľudia v mojom okolí pozerajú prevažne seriály na Netflixe alebo na HBO alebo tak, a mám pocit, že tieto tri seriály sú možno nedocenené, že sú úplne podľa mňa výborné a napriek tomu ich nie každý pozná, takže som si povedala, že vám ich predstavím a možno, že si ich pozriete a pobavíte sa rovnako dobre ako ja. Začala by som teda prvým seriálom. Není to zoradené od najobľúbenejšieho alebo tak, sú to tri moje všetky veľmi obľúbené seriály. A prvý seriál sa volá Cosmo. A tento seriál je z roku 2016 a viem, že toto sa dá vygoogliť, ale nakoľko sa mi ten seriál tak strašne páči, tak určite chcem dať kredit autorovi. Takže autor seriálu je Tomáš Baldínsky a pracoval na ňom 3 roky. Scenár teda písal 1,5 roka a dokonca sa mu podarilo pretlačiť ho do českej televízie. Oficiálna anotácia tohto seriálu znie, že Cosmo je 5-dielna satirická komédia, ktorá za nemilosrdnou nadsázkou popisuje príbeh fiktívneho českého letu na mesiac od chvíle, kedy sa ukáže, že tento zabudnutý a vytunelovaný štátny projekt je kvôli hroziacej likvidačnej pokute z Európskej únie bezpodmienečne nutné dotiahnuť do konca. Tento seriál má teda 5 epizód, každá má asi pol hodinu, takže to máte odpozerané skutočne za chvíľu. Dej sa odohráva v súčasnom Česku. Je teda, ten seriál začína tým, že je novozvolený minister školstva, mládeže, kozmonautiky a telovýchovy, ktorý sa volá Schneider. A hneď po nástupe do úradu zistí, že rozpočet ministerstva tej kozmonautiky, školstva, mládeže a telovýchovy, je vyčerpaný kvôli takému projektu, ktorý sa volá že České nebe. A toto České nebe je štátny projekt, ktorý chce vyslať svoju posádku na mesiac. A takto vlastne začína ten seriál, kedy on zistí, že tento projekt je úplne celý vytunelovaný. Napríklad v účtovníctve je uvedené, že tá posádka využíva moderný areál na trénovanie za 5 miliard korún, ale v skutočnosti tá posádka trénuje v schátranej budove zrušenej základnej školy. A ten vlastne, on samozrejme hľadá toho riaditeľa, hľadá niekoho zodpovedného, kto je za to zodpovedný. A zistí, že riaditeľ celého projektu ušiel do Karibiku a má tam hotel s vlastným prístavom postavený. Takže hneď prvá vec, že chce ten projekt zrušiť, lenže zistia, že tento projekt, toto České nebe, nakoniec musia dokončiť, lebo inak budú musieť zaplatiť veľmi mastnú pokutu Európskej únii za tzv. Nerealizáciu. No a vlastne tak sa začne tento fiktívny príbeh o tom, ako išli štyria Česi do vesmíru na prerobenej brnenskej šaline. To je ďalšia taká sranda podľa mňa. No a ja by som to tak akože laicky nazvala, že je to taká politická alebo spoločenská satira s množstvom odkazov na aktuálnu situáciu v Čechách. Ja teda v Čechách žijem už dlhšiu dobu, takže ja sa v tom vyznám, ale myslím si, že, alebo nie myslím si, mám to aj overené, že aj ľudia, ktorým som to púšťala v mojom okolí, síce nepoznali až tak do detailov české, povedzme, politické reálie, ale napriek tomu im to prišlo vtipné. Takže sa nebojte toho, že keď nemáte úplne detailnú a dokonalú vedomosť o českej spoločenskej situácii, alebo tak, že vám to nepríde vtipné, myslím si, že veľa vecí je tam takých všeobecne. Jeden z takých príkladov, ktorý vlastne ukazuje to, že je to naozaj taká spoločenská satira, je to, že oni keď zistia, že ten led je vlastne nereálny, hej, že celý ten projekt je vytunelovaný, tak hľadajú nejakého sponzora. No a sponzora tohto letu do vesmíru nakoniec nájdu a je to miestny veľkopodnikateľ s Hydinou a volá sa Anton Hrabiš. Hej. A je to teda veľmi jasný odkaz na Andreja Babiša, nielen menom, ale hlavne jeho správaním v tom seriáli, že ako sa správa a čo hovorí a tak ďalej. No a veľmi taký pekný ďalší príklad je to, že myslím si, že to bolo v druhom dieli, kedy má tento minister Schneider, on má prideleného tajomníka. A ten tajomníka tam akoby bol aj v tom predchádzajúcom funkčnom období, takže on akoby pozná, že čo, ako, kedy, s kým a tak, že on je akože taký zbehnutý, ale ten minister je vlastne úplne nový, úplný nováčik. Takže ten tajomník vlastne slúži ako taký most, že vysvetľuje tomu ministrovi, že čo sa ako robí, s kým sa ako jedná a tak ďalej. A je tam taká scéna, kde, myslím si teda, že to bolo v tom druhom dieli, kedy má tento minister s tým tajomníkom majú jednanie s Rusmi. A tí Rusi sú zástupcovia sraču, to sa volá, že srač, a je to z vás Rusu a Čechu. A jednajú o odlete do vesmíru z ich Bajkonuru. No a vlastne keď prídu tí zástupcovia toho sraču na to stretnutie, tak ministrovi ako dar prinesú matriošku, samozrejme, lebo však Rusy. A je to matrioška v podobe Zemana, ale v tej je samozrejme ďalšia matrioška. A tá druhá matrioška, tá malá, ktorá je v tom Zemanovi, je z podoby z ňou Putina. Čo je zase samozrejme odkaz na aktuálnu politickú situáciu v Čechách. No a začnú teda rokovať a oni sa tak akože rozprávajú medzi sebou a minister vôbec nechápe, že čo sa deje, lebo obe strany hovoria také čudné veci a hovoria vlastne presne to, čo asi nechcú. A tak sa opýta tajomníka, že čo to má znamenať a tajomník mu vysvetľuje, že keď máme stretnutie s Rusmi, tak používame tzv. Ruskú diplomatickú školu. A to je o tom, že vlastne ruská diplomatická škola je o tom, že hovoria presný opak toho, čo chcú urobiť. A my, akože Češi, používame českú školu diplomatickú a tá je taká, že zo začiatku robíme ramená a potom začneme fňukať a budeme dúfať, že to za nás vyriešia Američania. No a zrazu sa ozve klopanie na dvere a do jednania s tými Rusmi vchádza sekretárka. Sekretárka hovorí, že prepačte pán minister, ale je tu Čupka. A minister sa pýta, že Čupka? A tajomník mu vysvetľuje. Ten tajomník sa volá, že repelent. A tajomník repelent mu na to hovorí, že áno, áno, Čupka, že Česká únie pro partnerství a kooperácii s Amerikou. No a vtedy teda tí zástupcovia tej Čupky vojdu do miestnosti a povedia, že nechajte nás o samote a oni vyjdú z miestnosti. A potom už je iba strih a minister sedí vonku pred zasedačkou a pýta sa toho tajomníka, že a nemali sme tam zostať? A tajomník sa tak na ňo prekvapene pozrie a hovorí, že vo vnútri, keď sa rozhoduje o nás, ale tam my nikdy nechodíme. Takže akože je to naozaj taká, že mne to príde veľmi zábavné. Sú tam také ako keby veľmi pekné dialógy. Je to naozaj postavené na tom scenári. Lidovky nazvali Kozmo ako najlepšiu satíru od dob českej sódy. A celá tá recenzia je úplne super. Ďalej píšu, že tam, kde Česká televízia šetrila na výprave a na efektoch, tam ukazuje silu scenár a iskrivé dialógy. A je to naozaj pravda. Druhý seriál sa volá Okresný Přebor. Je to seriál z roku 2010. Autorom tohto seriálu je Jan Prušnovský a Petr Kolečko. A hovorím to preto, lebo tieto dve mená sa podľa mňa stali takou zárukou dobrého humoru, keďže okrem Okresného Přeboru robili aj iné veľmi dobré a podľa mňa úspešné projekty. Napríklad Petr Kolečko robil aj seriál Vyšehrad alebo Trpaslíka. A Trpaslíka robil teda aj Jan Prušnovský a okrem Trpaslíka robil Jan Prušnovský ešte aj veľmi známy seriál Most, ktorý je momentálne taký akože známy a obľúbený. Seriál Okresný Přebor má 16 dielov a je to iba jedna séria. Každý diel má tak 20 až 30 minút, ale pozor, po 2 rokoch natočili aj film, lebo ten seriál bol naozaj veľmi, veľmi úspešný. A tento film vlastne dejovo predchádza seriál. Takže bol síce natočený neskôr, ale v tom deji, v tej chronológii, vlastne je ešte pred dejom v tom seriále. Je to podobne ako napríklad v Star Warse. A je teda podľa mňa lepšie si najprv pozrieť seriál, aj keď je dejovo až po filme. No, oficiálna anotácia toho seriálu znie, že je to komediálny seriál z prostredia dedinského futbalového mužstva, ktorý mapuje jednu futbalovú sezónu futbalového klubu SK Houslice. Seriál sa odohráva v takej dedine, ktorá sa volá Houslice. Je tam miestny futbalový klub, takzvaný Slavoj Houslice. A ten seriál vlastne opisuje to, ako to naozaj chodí v takom typickom dedinskom futbalovom klube. A bez ohľadu na to, či vám futbal niečo hovorí alebo nie, myslím si, že seriál sa bude určite páčiť veľmi a určite bude veľmi baviť aj tých, ktorých futbal inak vôbec nezaujíma. No a dej toho seriálu začína paradoxne pohrebom. V tom miestnom dedinskom futbalovom mužstve zomrie dlhoročný tréner Pepa Hnátek a po jeho smrti začínate vlastne sledovať taký príbeh o tom, ako si tento futbalový klub poradí a musí poradiť aj bez neho, lebo ten tréner bol naozaj taký akože prísny, taký striktný, takže tak ich držal nakrátko. A je to naozaj veľmi smiešne pozerať sa na to, že akí sú vlastne nemotorní, akí sú nezorganizovaní. Je to vlastne taký príbeh o tom, ako v tom, akože v tej dedine si nepredstavujete, že tam sú naozaj istní futbalisti. Jeden je krčmár, jeden je nejaký inštalatér, jeden je zverolekár, veterinár, jeden je, ja neviem, proste drevorúbač, ďalší predáva v nejakej vietnamskej večierke tam, nejaký ding-dong-dung. Jednoducho sú to naozaj iba proste, je to pozbierané mužstvo. Myslím si, že v druhej epizóde to je, myslím, že áno, v druhej, sa vlastne stane to, že jeden hráč sa zraní a oni potrebujú zrazu náhradu, lebo ich je vlastne iba 11. Oni nemajú nikoho vlastne na striedačke. Takže vtedy sa ukazuje to, že oni si naozaj nemajú z čoho vyberať. No, hlavní hrdinovia tohto seriálu sú Jirka Luňák, ktorý sa stane novým trénerom po zosnulom trénerovi. A je to zároveň aj veľmi tragikomický rektálny horolezec. To je ešte viac vidieť v tom filme, ktorý vlastne nasleduje potom seriály. Potom druhá taká hlavná postava je Jarda Kužel. To je moja najobľúbenejšia postava, ale myslím si, že skôr preto, že ja mám veľmi rada toho herca, toho Davida Novotného, ktorý stvárňuje Jarda Kužela. Je to teda svojím povolaním opravár alebo inštalatér a v tom futbalovom klube pôsobí ako nejaký technik. Je to ťažký hypochonder, ktorý sa väčšine vyhovára na neexistujúce zranenia, len aby nemohol hrať. No a najradšej diriguje ostatných spoluhráčov zo striedačky. Potom je tam taký Ádo, on sa volá Adolf Vietvička. Je to klubový zdravotník, ktorý je povolaním dedinský veterinár. No a podľa toho tých spoluhráčov aj lieči. Nie ako doktor, ale ako veterinár. Potom je tam predseda futbalového klubu Václav Orel. A v tom seriáli je to jednoznačne vidieť, že je to jediný, široko ďaleko jediný polopríčetný člen predstavenstva toho klubu. Potom je tam Luboš Matejka, ktorý je miestny mafián. Pozor, hej, miestny mafián v takej tej malej dedine, hej, čiže nič veľké. A je to majiteľ tej jedinej hospody, ktorá v tej dedine je. No a on sa stane majiteľom klubu potom, ako ten, nazvime ho, že pokladník, hej, klubový pokladník, Ludvík, nahádže úplne všetky klubové peniaze do hracieho automatu v tej jeho hospode. A keďže klub je v mínuse, tak sa dohodnú práve s týmto Matejkom, že ich zafinancuje, že teda im vráti tie peniaze a že na oplátku bude majiteľom celého klubu. No, toto sú iba také základné postavy, hej, ale myslím si, že tých postav je tam o mnoho viac veľmi zaujímavých, len toto nechcem teraz nejak akože dopodrobna rozvádzať. Každá tá postava je naozaj uveriteľná, je extrémne zábavná a je taká dynamická, že sa ako keby vyvíja. I Dnes napísalo vo svojej veľmi pochválnej recenzii, že okresný Přebor je gólová strela priamo do siete a musím úplne súhlasiť. Okresný Přebor je plný takého dedinského folklóru, futbalovo-hospodského humoru, takého rídzo-českého charakteru a teda ako seriál, tak aj film úplne 100% odporúčam. Výborné, výborné, výborné. Tretí seriál sa volá Most s veľkými písmenami a s výkričníkom na konci. Je to seriál z roku 2019, takže dosť aktuálny. Myslím si, že ho veľmi veľa z vás pozná, aspoň dúfam, lebo si myslím, že si to určite zaslúži, aby ste ho poznali. Je to teda šiesta spolupráca na Prušinovského a Petra Kolečka. A na začiatok treba povedať, že je to dosť kontroverzný seriál a poznám ľudí, ktorým sa že vôbec nepáči. On si totiž to robí srandu úplne zo všetkých a zároveň rozdáva rany spravodlivo na všetky strany. Nechám to na vás, aby ste si sami urobili názor, či sa vám to bude páčiť alebo nie. Seriál má teda iba 8 dielov, tie diely sú relatívne dlhé, alebo teda dlhšie ako v tých seriáloch, ktoré som spomínala predtým. Jeden ten diel má tak okolo 3/4 hodiny. A tento seriál sa zaoberá veľmi vážnymi a citlivými témami, ako napríklad neznášanlivosť, alebo homofóbia, xenofóbia, transsexualita, Rómovia, ja neviem, dlhy, nezamestnanosť, chudoba a tak ďalej. Ale robí to takou dosť nezvyčajnou a provokatívnou formou a hlavne prostredníctvom veľmi, ale veľmi, veľmi, veľmi nekorektného humoru. Seriál sa volá podľa mesta Most, ktorý je v Ústeckom kraji na severe v Českej republike a je to skoro na hraniciach s Nemeckom. V tomto meste Most nie je vôbec žiadna práca, ale za to je tam kopec času vysedávať v miestnej krčme, ktorá sa volá Sederka, a nad pol litrom nadávať na Romov a homosexuálov a nezamestnanosť aj na všetko ostatné, na čo jednoducho príde reč. Ale teda dej sa odohráva okrem Mostu aj čiastočne v Chánove, čo je sídlisko hneď vedľa Mostu a je to najväčšie a najznámejšie rómske geto v Českej republike. Vyzerá to tam proste hrozne, obyvatelia sídliska niekoľko domov úplne rozobrali a zničili, z domov zostali len také tie neobyvateľné prísvetné kostry, je tam vysoká nezamestnanosť a kriminalita. Proste si predstavte geto, hej. A teda hlavná postava tohto seriálu je úplne príkladný životný stroskotanec Ľudek Žíha, alebo teda v seriáli ho všetci volajú, že Ľuďan. Ten býva v takej starej polorozpadnutej barabizni, kde je sotva schopný platiť elektrinu a nie to, aby bol schopný splácať nejaké svoje dlhy, ktoré má úplne všade, kam sa len pozrie. A keď už niečo zarobí, tak ide hneď okamžite za svojou partiou obdobných stroskotancov do kamarátovej krčmy Severka, kde to teda všetko hneď prepije. A má veľké problémy so svojou ex-manželkou Ilonou, aj so synom Tondom. A do toho všetkého príde o prácu kvôli svojim rasistickým poznámkam na upratovačku Žanetu, za ktoré sa nechcel ospravedlniť. A v tom úplne najhoršom za ním príde poštár Ondra s pozvaním do pošty pro tebe. Aby ste si nemysleli, že vám teraz nejak prezradzam zápletku seriálu, ono tú prácu príde hneď v prvej scéne toho seriálu, hej? A hneď v tej prvej scéne, v tých prvých troch minútach, príde prvý rasistický vtip a vám je hneď jasné, že čo to asi bude za typ humoru a akým smerom ten seriál asi pôjde. Takže išlo tam o to, že Ľuďan sedí v práci pri počítači a nikto iný okrem neho tam není a teda je tam s ním ešte rómska upratovačka Žaneta. Inak tam nikto iný není. A príde do miestnosti jeho šéf a opýta sa na nejakú pracovnú vec. A Ľuďan mu neodpovie, len povie, že mu už padla a ide domov. A na to jeho šéf povie, že hej, ale že je za 5 minút 4 hodiny, takže ešte ti nepadla. A vtedy sa Ľuďan ohradí, že sa mu asi podkazili hodinky, lebo že, teraz citujem, už je tu Žaneta a že cikáni nikdy nechodia do práce skorej ako musia. A potom dodá, že keď ešte nikto nemal hodiny, určoval sa čas podľa toho. No a vlastne z toho vznikla tá hláška, že keď mu šéf povie, že nech si odpustí takéto rasistické vtipy, tak upratovačka Žaneta na to povie, že ale že on není rasista, on je jenom debil. A vlastne na toho ten šéf vyhodí z práce. Takže takto nejako začína celý ten seriál. Okrem Ľuďana sú v seriáli hlavnými postavami jeho kamaráti, ostatní štamgasti z tej Severky. Je tam teda Eda, to je majiteľ Severky. Je to jediná postava v tom seriáli, ktorá je ešte väčší rasista ako samotný Ľuďan. Potom je tam nezamestnaný Čočkin, ktorý celé dni chodí sem tam po miestnej skladke odpadu a loví tam rôzne haraburdy, ktoré si potom naklada na taký vozík. Potom je tam exkomunikovaný farár Kvietoslav, ktorý je brutálny alkoholik. A potom posledná postava, piata, je cigáň Franta, ktorý jediný z nich všetkých má prácu a na rozdiel od všetkých z nich má vždy na zaplatenie účtu. A napriek tomu ho, teda napriek tomu, že je cigáň, ho Eda, to je ten ešte väčší rasista ako Ľuďan, ho trpí u seba v hospode a trpí ho tam len veľmi ťažko. A musí držať taký uhol pri stole, aby ho nebolo vidieť cez okno z ulice, že tam je, hej, že tam Eda má akože nejakého cigáňa. A celý čas mu hovorí, že on je tam s nimi len ako očkovanie, akože očkovanie v úvodzovkách, že tam akože môže byť len preto, lebo že plní funkciu očkovania proti cigáňom. No. Takže tak. Podľa recenzií na novinkách sa seriál možno z začiatku javil ako bezbrehá sranda, takže až do štvrtého dielu budil takú zvedavosť, že kam vlastne tvorcovia svoje postavy až chcú zaviesť a až potom divák získal pocit, že sa niečo začína diať. Takže až v druhej polovici toho seriálu začal divák získavať taký pocit, že sa asi niečo bude diať. Začalo to dostávať také hlbšie a vážnejšie farby. A na to vlastne Prušinovský predviedol horúce dramatické finále, ktoré je teda skvele premiešané a prepojené s takou čierno-humornou rovinou. Akože ten posledný diel podľa mňa super. Akože perfektný. A je to podľa mňa tiež pravda, že z začiatku je to vlastne taká čistá sranda, trochu trpká, ale veľmi, veľmi verná realite a zároveň je to aj veľmi zábavné. A je to vlastne taký smiech cez slzy na nás samých, že aký sme a ako sa k takýmto veciam staviame. Ja sama som sa prvé diely smiala úplne, že celý čas a potom v polovici to začína naberať trochu vážnejší rozmer, ale stále som sa zabávala rovnako, hej. Že to, tá vážnosť, ktorá v tej druhej polovici seriálu do toho príde, neuberá na tom humore. A je mi jasné, že to nesadne každému, hej. Taká vec není, ktorá sa bude páčiť vždy všetkým, ale podľa mňa je tento seriál úplne proste výborný a geniálny. A taká zaujímavosťou z toho seriálu je, že ten seriál sa mal pôvodne volať, že Ženodlak, alebo druhý taký pracovný názov je, že Kladivo na transky. A tiež som zistila, že pôvodne neherec, ale murár z povolania Zdeněk Godla, ktorý stvárnil postavu Frantu, to je ten cigáň, tak on skoro 6 rokov sedel vo väzení za lúpežné prepadnutie. Takže tá jeho postava mala akože taký naozajstný background, naozajstné pozadie. Potom tak vlastne najznámejšia hláška z toho seriálu a v podstate sa to už stalo takým akoby motom toho seriálu je, že vždycky most a pôvodne to znamená akože vždycky most a je to v podstate doslovný preklad z angličtiny, že most forever, ale nakoniec herci zimprovizovali pri natáčaní, že namiesto vždycky most povedali, že vždycky most a ostalo to tak, zľudovelo to ako vždycky most. A tiež ma teda zaujalo, že som sa dozvedela, že postava tej Dáši je nadabovaná a nadaboval ju muž, Jan Cina. Takže som si vlastne pri sledovaní toho seriálu neuvedomila, že tá Dáš má naozaj taký hrubý hlas. A potom ma ešte zaujalo, že teda Ľuďan a jeho ex-manželka Ilona z toho seriálu boli pred 10 rokmi naozaj partneri v reálnom živote. No a posledná taká zaujímavosť je, že dej sa občas točí aj okolo toho miestneho mosteckého kostola na nedbovzatia Panny Márie a v seriáli sa spomína, že ho komunisti kvôli uhlovým dolom museli presunúť o kilometr vedľa. A je to pravda, vtedy to bola veľká vec, ja som sa o tom bavila s mamou, že keď sa takto presoval celý kostol, moja mama si to pamätá, ako to pozerala v telke a oni keď ho posunuli, tak mal oltár orientovaný na juh, na miesto východu. A v seriáli vlastne ten farár celý čas túži potom, aby ho otočili správnym smerom na východ, aby mohol byť tým pádom vysvetený. Ale v skutočnosti sa to už dávno stalo, vlastne hneď po zmene režimu v roku 1993 ho biskup vysvetil. Takže už dneska je vysvetený, aj keď je stále otočený na zlú stranu, je otočený teda na juh. No a ešte posledná vec k tomuto, že ak by ste chceli ísť do Severky na pivo, tak na Zľavomate si môžete kúpiť na to taký ten voucher a v tej akčnej cene budete mať zahrnutú aj fotku pri výčape. Takže vždycky most a dávam 10 z 10. Takže toto boli také moje tri veľmi, veľmi, veľmi obľúbené české seriály. Dúfam, že im dáte šancu a že nejaký z nich si pozriete. Ak máte aj vy nejaký dobrý tip na nejaký seriál, tak mi ho určite dajte vedieť. Môžete mi ho dať vedieť na mojom Instagrame emma.doma, kde teda si ma môžete aj follownúť, aby ste vedeli o nejakých ďalších nových epizódach, ktoré vyjdu. Takže mi určite napíšte, ak máte nejaký dobrý tip. Ďakujem, že ste si ma dneska vypočuli, že ste tu dnes boli so mnou. Tak sa majte pekne a teším sa na vás na budúce. Ahojte!